21:30 у Менску, ля мікрафона Юрась Бушляку, у ефіры навіны спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У Беларусі абмяркоўваюць палажэнні справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб сітуацыі з правамі чалавека. Афіцыйнай рэакцыі пакуль што няма. Паводле старшыні беларускага Хельсінскага камітэту Алега Гулака, цяпер ёсць падставы меркаваць, ёсць у Беларусі лібералізацыя ці няма. Александр Лукашенко на наступным тыдні мае намер наведаць Венесуэлу з афіцыйным візытам. Чакаецца, што візіт адбудзецца 16-17 сакавіка. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Венесуэлы Нікалас Мадура. Гомельскі абласны суд адмяніў штраф за ўхіленне ад прызыву гомельскаму актывісту стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Яўгену Якавенку, які патрабуе альтэрнатыўнай службы. Еўракамісія падтрымала праект на суму каля 5 мільёнаў еўра, скіраваны на вырашэнне праблемы абарачэння адкідаў у Беларусі. Пра гэта паведаміў сёння начальнік аддзелу міжнароднага супрацоўніцтва Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Аляксандр Рачэўскі. Праект разлічаны на 2010-2012 гады. З вамі Радыё Свабода да падзеі ў свеце. Колькасць ахвяраў двух выбухаў у горадзе Лагор на ўсходзе Пакістану дасягнула 43 чалавек, каля 100 чалавек параненыя. Паводле паліцыі выбухі ўчынілі тэрарысты-самагубцы. Пасла Швецыі ў Анкары выклікалі ў МЗС Турцыі, дзе яму быў выказаны пратэст у сувязі з прынятай учора шведскім парламентам рэзалюцыі аб прызнанні генацыду армянаў 1915 году. Турэччына рашуча выступае супраць тэрміну «генацид». Прэм'ер-міністр Расіі Пуцін, які правёў сёння ў Дэлі перамовы з кіраўнікамі Індыі, заклікаў да пашырэння гандлю паміж дзвюма краінамі. Былі падпісаныя пагадненні аб эканамічным супрацоўніцтве на агульную суму большую за 10 мільярдаў даляраў. Сотні людзей у Белграде сабраліся, каб адзначыць 7-ю гадавіну забойства сербскага прэм'ера Зорана Джинджича. Выканаўца і заказчык забойства адбываюць 40-гадовы турэмны тэрмін. Ізраіль заблакаваў заходні бераг Ярдану на 48 гадзін, каб з меркаванню бяспекі не дапусціць доступу ў краіну палестынцаў. У Алма-Ацінскай вобласці Казахстану не менш за 30 чалавек загінулі ў выніку паводкі, выкліканай моцным снегападам і раптоўнай адлігаю. Улады Нью-Йорку выплацяць кампенсацыю памерам большым за 650 мільёнаў даляраў пажарным, паліцыянтам і рабочым, якія бралі ўдзел у ратаўнічых работах пасля тэракту 2001 года.